voice of America.
ካል ወገን በብሕቱ ምቁራጽ ተጻባ ኸምዝ ገበረ ዘፍለጠ ግንባር ነጻነት ኦጋዴን ኦብነ ጋመራርሑ እትማል ማስዩ አዲስ አበባ አትየማለው አመራርሐ ግንባር ነጻነት ኦጋዴን ናውሽ ሀገር በመታው በሰላማዊ መንገድን መቅላስ ዘወሰኑ ዶክተር አቢን አፍስልጣን ድህርሙም ጾም ሃያ ለለውጥታት ስለዚህ ተራየ ፍብሉ ወሃብ ቃል ተውድ ባፍሊጠማለው አባል ፈጻም ስራህ ተውድ ሻለቃ አሊ ሳር መስሳጋድ ቪኦኤ አዲስ አበባ ዘለውሉ በስልኪ አብዛሃቦ መብርሂ ነዚ አንጸባርቀማለው
ካሸባርነት ያወጣል ወደ ሀገራችን መግባት እንደምንችል ደግሞ እዛ ላይ ታንክ ተደርጓል
ካብ ዝርዝር አሸበር ተዘውጻና ናብ ሀገርናውን ክንመለስ ከምንኽእል ዝገለጸን ዓሰርተታት ዓመታት ኣብይ ከም ዝኣተው ዘይን ፈልጦም ዝነበርና ዝለዓሉ ኣመራርሓና በሽር ሙኽታር ሓውሱ ኮማንደራትና ተፈቲሖም እዮም መፀዋዕታ ሰላም ከኣቐሪቡልና እዩ ነዚ ንምትግባር ኢና ነዚ ውሳኔ ገይርና ዘለና ኢሎም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝወሰዶ ውሳኔ ንሃገር ዝረብሕ ዓብዪ ስጉምቲ ኢልዎ ኣሎ ንጉጅለ ልኡኻት ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ዝተቐበልዎም ሓላፊ ጉዳያት በፅሕፈት ኮሚሽን ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዴኤታ ኣቶ ካሳሁን ጉሬ መንግስትን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ፖለቲካ ዘቕርቦ ዘሎ ወግዓዊ መፀዋዕታን ዝረኽቦ ዘሎ ምላሽን መርኣያ ኢሎም
ኦነግም ከመንግስት ጋር ያለውን ድርድር ጨርሶ ወደ ሀገር ለመግባት ወስኗል። ዛሬና ነገ ውስጥ የሚገባ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ኦብነግም የቀረበለትን ጥሪና ለጥሪ
ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ምስ መንግስት ዝገብሮ ለዝወድዩ ናብ ሀገር ንመታወ ሲኑሎ ሎምፅባሕ እዩ ከኣቱ እናተባህለ ፍፅቢት ይግበረሉሎ በተመሳሳሊ ግንባር ነጻነት ኦጋዴን ዝቀረበሉ መፀዋዕታት ሰናይ ምላሽ ይቡ ናብ ሃገር ንምእታወ ሲኑሎ ትማል ምሸት ውሃቡ ቃልን ካልኦት ኣባላት ፈፃሚ ስራሕን ኣትዮም ኣለው ኢሎም ዝርዝር ዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ከይዲ መግለፂ ክወሃብ ዝበለቶም በዓል ስልጣን መንግስቲ ንግዜኡ ግን ግንባር ነጻነት ኦጋዴን ብብሕቱ ተኽሱ ጠጠው ኣቢሉ ኣትዩ እዩ ዘሎ እዚ ንሃገር ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ንዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጥ እውን ሓጋዚ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ